bych na tento rozhovor uvítala našeho speciálního hosta. Je to doktor Filip Hrbek, který je radním města Litoměřice a zároveň učí na Filozofické fakultě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. A vlastně bych ho dnes ráda vyspovídala, protože Litoměřice slaví tento rok 800. výročí. A já bych byla moc ráda, kdybyste nám vlastně ukázal takový ten průřez tou historií až vlastně k dnešnímu dni a řekl nám něco speciálního o Litoměřicích, o tom, jak se tady žilo, žije a vlastně se dotknul takových těch speciálních věcí toho našeho města.
Dobrý den. Historici nemají rádi otázky typu řekněte nám průřez dějin, protože je velice těžké zdrcnout do nějakého krátkého vyjádření mnohostoletí trvající historii nějakého konkrétního místa nebo nějakého konkrétního děje. Nicméně to zkusíme. Jak se říkala Litoměřice, tenhle ten rok slaví 800 let od založení. To ale neznamená, že v místě, kde jsou dnes Litoměřice, by lidé nebydleli a nežili už předtím. V Litoměřicích máme doložená mnohem starší osídlení už z raných století našeho letopočtu. A co se týče konkrétně té doby, řekněme, raného středověku, tak v Litoměřicích víme, že v prostoru dnešního domského pahorku, jak mu říkáme, tak už dříve bylo hradiště, které se později stalo součástí přemyslovské hradské soustavy. Vznikla zde v roce 1057 kapitula svatého Štěpána. Byl zde přemyslovský hrad, kteří si přemyslovští panovníci vybrali proto, aby kontroloval pro ně v tu dobu důležitou obchodní trasu, kterou bylo Labe, a s tím související pozemní obchodní trasy směrem na Žitavu, směrem na Prahu. Vybrali si to místo, protože odsud měli dobrý rozhled, je to na kopci, byť dnes se to kvůli zástavbě třeba nemusí zdát. Vybudovali zde hrad, který kontroloval přístaviště pod sebou, kontroloval ten obchod, pohyb, zároveň kontroloval brod, který v tom místě byl, přibližně v místech, kde je dnes jeden nebo druhý most Litoměřicích. A bylo to pro ně ideální místo. Nicméně ten prostor toho kopečku není příliš velký a netrvalo dlouho a začalo tam být těsno. Panovník chtěl lépe využít potenciál té polohy a proto se rozhodl zhruba před těmi 800 lety zkusit založit takovéto typické královské město, kde jsou vyměřené ulice, které nejsou křivolaké nebo které jsou zahnuté. A proto se rozhodl vytyčit to město vlastně na protějším kopečku. Dnes nám to opět tak nepřijde, ale i ten prostor, kde je dnes to historické centrum Litoměřic s tím velkým náměstím, tak je vlastně na kopci. A zde tedy vytyčil tu základní síť ulic, náměstí a rozhodl se udělat velkorysé náměstí. Jistě si každý všimne, když na něj přijde, té jeho velikosti. Je to jedno ze 4 největších náměstí v republice. Není moc větších náměstí. A ta velikost náměstí byla důležitá v té době proto, protože podle jeho rozměrů se vlastně odvíjelo množství obchodů, které bylo možné tam realizovat. To znamená, jestliže panovník se rozhodl, že udělá velké centrální náměstí, znamenalo to, že očekává, že tam bude probíhat velká obchodní směna, velké ekonomické výměny a značilo to i potenciál, který on v tom městě vidí a který by chtěl, aby to město naplnilo. Litoměřice se tak začaly relativně rychle rozvíjet, jako i středověké klasické město. A vlastně do dnešních dnů, pokud se budete procházet po Litoměřicích, tak si všimnete toho, že když půjdete do oblasti toho domského pahorku, takže ta uliční síť je tam jiná, je tam křivolaká, jsou tam úzké uličky, když to právě v tom prostoru kolem toho náměstí je všechno do pravého úhle, nebo co nejvíce se blíží pravému úhlu, jak jim to bylo v tehdejších dobách možné, a ten charakter toho místa je poněkud jiný. Nicméně ani to město, tady ty rozměry toho města kolem toho náměstí nestačily. Původně to město končilo zhruba v místech kostela Všech svatých, kde je dnes velká bílá městská věž. A v době Karla IV. Město bylo ještě rozšířeno o prostor ulice Dlouhé dnes zvané, která svými poměry stran odkazuje na na Václavské náměstí v Praze dnes. Ty rozměry, ty poměry těch stran jsou velice podobné. Jedná se o náměstí nebo prostor, který je spíše dlouhý než širší. Zároveň do kopce, což jsou takové podobnosti. A kromě toho rozšířil i na dalších stranách. A v té době, kdy vládne Karel IV. Nebo Lucemburkové obecně, tak v té době se nám vlastně přesouvá i ten hrad, který původně byl na tom domském pahorku, ale ta lokalita už byla příliš odtržená od toho, co bylo ve 14. století důležité, co se odehrávalo, to se odehrávalo na tom hlavním náměstí. A tak vlastně dochází i přenesení toho královského hradu s tím palácem, který vlastně byl před několika lety v Litoměřicích renovován. Ten hradní palác, byť bohužel z vnitřního vybavení se nám příliš nedochovalo, ale to je hold osud těch starých budov. A v těchto z těch místech se začne, nebo nechá vybudovat ten královský palác, ti panovníci v době Lucemburku, do té podoby, která je dnes. On potom zase systematicky trošku zaniká, stává se opět součástí toho městského prostředí a dnes vlastně kromě toho hradního paláce nepoznáme, že by tam byl nějaký jiný hrad, ale jinak ten areál měl další budovy, měl své vlastní opevnění i směrem k městu, ale právě těmi nánosy těch staletí se postupně stal součástí toho městského prostoru.
Takže jenom k tomu hradu vlastně, kde probíhá nyní ten festival alchymistické Litoměřice, tak jaký tam byl teda ten účel tohoto prostoru?
Hrad panovníkovi sloužil jako něco, co ukazuje jeho moc, jeho přítomnost. Litoměřice jsou královským městem, založil je panovník. Panovník mu dal do vínku určitá privilegia, to znamená, že litoměřičtí měšťané mohli vařit pivo, mohli mít krčmy, mohli mít masné krámy, mohli pořádat trhy. A zároveň disponovali právě mílovým, které vlastně stanovovalo, že v okruhu jedné středověké české míle, což je přibližně dnes 11 kilometrů, nesmí být konkurenční podniky. Jedno se v podstatě o takovou ekonomickou výhodu, ekonomickou pobídku bychom dnes řekli, která měla umožnit rychlejší rozvoj toho města. Panovník byl tím, komu to město patřilo, komu odvádělo poplatky, komu odvádělo daně. Panovník byl ten, kdo garantoval vlastně jakousi nezávislost toho města například proti šlechtě či církvi, byť ta spolupráce mezi městem a církví byla velice úzká i mezi panovníkem a církví. Ale na druhou stranu panovník musel nějakým způsobem dát najevo, že to je jeho město. Proto z toho důvodu se rozhodl přesunout právě ten královský hrad nebo panovnický hrad v rámci Litoměřic do toho prostoru toho města, protože na tom domském pahorku už byl stranou toho dění, už příliš nedával najevo ten svůj majestát, tu přítomnost toho panovníka, to jeho zmotnění. A rozhodl se ho postavit v té zástavbě toho středověkého města. Jednak proto, aby měl místo, kam se uchýlit, když navštíví Litoměřice. Mnoho panovníků navštěvovalo Litoměřice, vzhledem k tomu, že byli jedním z nejvýznamnějších měst středověkých Čech. Většinou se uvádějí jako jedno z předních měst po pražských městech, Kutné Hoře, kde se těžilo stříbro, a například Žaci, který kontroloval velice úrodnou oblast, tak Litoměřice se pohybují tady v té top 4, bychom dnes řekli, právě tou polohou, na které byly, i tím silným ekonomickým zázemím, které kolem sebe měli. A panovník potřeboval sem jezdit často, proto ten hrad měl, ale zároveň si potřeboval například někde uschovávat pravidelné odvody, které mu město muselo dodávat. Konkrétně v Litoměřicích se jednalo především o desátky z vína, protože Karel IV. daroval městu rozsáhlé svahy na vrchu Radubíl, aby tam vysadilo vinice, ale s tím, že jako oplátku musí panovníkovi poskytnout desetinu z té produkce a ta se právě skladovala v tom královském paláci, kam jednou za čas někdo z panovnického dvora přijel, případně panovník nechal poslat, případně sám přijel a ty zásoby vyčerpal, abychom tak řekli. Ten hradní areál byl i dovnitř do toho prostoru ohrazen proti tomu městu, protože se jednalo o jistý prvek, řekněme, obrany. Musel mít panovník pevné zázemí. Ale tím, jak postupně upadala vlastně, řekněme, ta feudální, ta klasická středověká nebo středověký model fungování té moci, to znamená panovník, města, šlechta, církev. A ten státní aparát se v 16. století stává spíše opravdu tím aparátem, tím úřednickým aparátem, kde jsou pevně stanovené pozice, pevně stanovená hierarchie, tak ten panovník už nemá takovou potřebu dojíždět do těch měst, mít nějaký speciálně ohrazený prostor. Navíc ono to vypadá hezky, ten královský palác, ale ono v něm byla zima. Blbě se to spravovalo, bylo to velké, bylo to náročné. A z toho důvodu potom panovníci začnou předávat jiná místa, kde se ve městě ubytovávat. V Litoměřicích to je dnešní hotel a restaurace Salva Guarda, který měl to privilegium, že byl v podstatě chráněný majetkem panovníka a on mě měl zázemí, pokud přijel. A ten samotný hradní areál se postupně mění, prým začínají hrát i hospodářské budovy, stává se spíše skladištěm, několikrát vyhoří, až nakonec se stane majetkem města, kterého využívá čistě jako sklad a následně ho využije jako zázemí pro měšťanský pivovar, který tam stěhuje, a potom několik 18. 19. století vlastně ten areál postupně zaniká, přeměňuje se na pivovarský areál a i ta budova samotného hradního paláce, která dnes vypadá jako gotická zvenku, tak projde několika přestavbami, až v 19. století, jeho druhé polovině, je shodou náhod objevena gotická schránka uvnitř klasicistních přestaveb a dojde k té renovaci toho hradního paláce do té podoby, kterou má dnes.
Já se ještě zeptám, protože Litoměřice jsou specifické nejenom vlastně tím, jaké jsou tady nádherné budovy, kostely a tak dále, ale máme také zajímavé podzemí. Můžete nám říct něco o tom?
Litoměřické podzemí je několika patrové, v některých místech až 5-6 pater. Ta patra samozřejmě nejsou nějaká pevně stanovená, tak jak my si dnes představujeme podzemní prostory. Jedná se spíše o organicky rostlé prostory, které odkazují na to, jaký byl hospodářský význam Litoměřic. Litoměřice, které hlídali v podstatě obchod na Labi, tak měli to výsadní právo, dostali ho od panovníka také, že každý obchodník, který projížděl Litoměřicemi, tak musel veškerý svůj náklad nejprve uskladnit v Litoměřicích, po určitou dobu nabízet ho místním a teprve po určité časové lhůtě ho mohl opět to, co mu zůstalo, mohl naložit a pokračovat například v plavbě směrem do Saska nebo po zemských stezkách směrem na Žitavu a tam tedy nakládat s tím zbytkem, který mu zůstal. A právě proto, aby bylo možné tohle velké množství těch nákladů a zboží někde uskladňovat, tak začala vznikat ta podzemní patra, která umožňovala to skladování, aniž by zabírala prostor toho náměstí, který byl určen pro tu samotnou směnu toho zboží, to dohodnutí toho obchodu.
To je krásné. Já myslím, že určitě všichni, kdo nás poslouchají, tak budou chtít potom Litoměřice prozkoumat nejenom nahoře, ale možná i dole. A my vlastně, když se přesuneme z toho, že Litoměřice byly královské město, nebo stále jsou královské město, že se tady sjíždili panovníci, že to bylo takové jako speciálně křižovatka, obchodní město, hospodářsky výborně postavené. A potom se dostáváme blíže k naší historii, tak Litoměřice jsou také specifické vlastně tím, co se tady dělo i za druhé světové války. A ještě vás vyspovídám trošku tady tím směrem, aby jsme se dostali vlastně blíž k té naší době, jak je to vlastně teď?
Jsem historik, takže nemůžu rovnou odpovědět zkratkou na tu vaši otázku. Jestliže se chceme zabývat historií toho prostoru Richardu a událostí druhé světové války a tomu, co bylo po druhé světové válce, tak musíme jít mnohem víc do minulosti. Souvisí to řekněme s národnostními problémy nebo proměnami uvnitř toho města samotného, byť až do novověku nemůžeme příliš mluvit o národech, to chápání té příslušnosti k tomu národu bylo spíše zemské, to znamená, bydlím v Čechách, hlásím se k tomu, že jsem Čech, ovládám ten jazyk, jsem Čech, a bylo jedno, odkud ten člověk vlastně pocházel. Nicméně v době 30leté války nebo 16. století doby renesance sem přichází mnoho cizinců i právě kvůli té návaznosti toho obchodu. Litoměřice byly i právně vlastně spojené s německými městy, nebo městy v německém prostoru. Přicházejí potom architekti i z Itálie, i další cizinci. A to složení obyvatelstva se proměňuje. A v Litoměřicích vždy, už vlastně od jejich založení, byla určitá skupina německy hovořících obyvatel, kteří přinesli to právo a pak dále tu zůstávali a zůstávali to celé to staletí. To soužití bylo víceméně bezproblémové. Pak přichází 19. století s tou vlnou nacionalismu, která se objevuje zhruba od poloviny toho 19. století. A samozřejmě to má dopad i na to mnohonárodnostní složení Litoměřicích. Zhruba do začátku 20. století bylo to soužití Čechů, českých Němců, Němců, říšských Němců. Víceméně konstruktivní v tom smyslu, že jedni se snažili překonat druhé. To znamenalo, jestliže němečtí hovořící obyvatelé založili své noviny, i ti, kteří mluvili česky, měli potřebu založit své noviny. Jestliže německy hovořící obyvatelé postavili sochu, česky hovořící obyvatelé měli potřebu postavit sochu. Jestliže jedni vařili dobré pivo, druhý se snažili uvařit také dobré pivo. A tak tímhle tím způsobem se motivovali k tomu, aby se nějakým způsobem vyvíjeli, aby něco nového vytvářeli. Změna přichází potom právě na začátku 20. století a potom zejména v období první světové války. My to příliš v Čechách nemáme nějak spojeno, že by první světová válka znamenala nějaké příkoří tomu obyvatelstvu nebo nějakou krizi pro to obyvatelstvo. Ale pravda je úplně někde jinde. Mnoho set tisíc českých mužů a chlapců bojovalo v zákopech první světové války. Desítky tisíc jich zemřeli velice rychle. Další potom následovali. Situace se projevovala nejen tím umíráním, ztrátami osobními, ale projevovala se i vyčerpáním toho hospodářství a velice špatnou hospodářskou situací v tom zázemí. Bylo málo jídla, všechno bylo směřováno na frontu, bylo málo oblečení, byly nemoci. A vždy, když se objeví nějaký moment krize, tak to samozřejmě přináší větší pnutí na ty vztahy mezi těmi jednotlivými řekněme menšinami. A nebo většinou a menšinou. A to se samozřejmě stane i v Litoměřicích, to soužití začne být problémové, už nepřenáší ta pozitiva a tak se stane, že na konci první světové války v podstatě v jednu a tu samou chvíli na podzim roku 1918 v Litoměřice na jednu stranu se prohlásí za součást německé provincie Deutschböhmen, součásti Nového německého Rakouska. Zároveň v tu samou chvíli se přihlásí první Československé republice a zároveň v tu samou chvíli zde sídlí ještě vojenské velitelství rakousko-uherské armády, které dostává pokyn, aby potlačilo revoluční události 28. října v Praze. A to je dosti komplikovaná situace. Nicméně v Litoměřicích právě i kvůli tomu, že zde předtím nebyly příliš nějaké násilné rozpory, byť kvůli tomu, jestli je lepší české pivo nebo německé pivo, se lidé dokázali poprat vždy, tak se to podaří překonat a nastalo období první republiky, kdy z pohledu historika, pokud se začne zabývat archivní materiály, příliš nepoznáte, že se změnilo státní zřízení nebo že už není Rakousko-Uhersko a je republika československá, protože existovaly zákony, které nařizovaly, že v místech, kde je více jak 20% nějakého menšinového obyvatelstva, tak ono má nárok na komunikaci s úřady ve svém jazyce a tak dál. To znamená, že státní úřady nebo samosprávné úřady v Litoměřicích vydávají dokumenty v češtině i v němčině. Nepoznáte příliš rozdílu, když se probíráte těmi materiály, protože když přijde podání česky, odpovíte česky, když německy, tak odpovíte německy. A to soužití je víceméně dobré do té doby, než přijde hospodářská krize ve 30. letech, která tvrdě dopadne na oblasti pohraničí, které jsou orientovány na těžký průmysl, chemický průmysl, exportní věci. Když to české vnitrozemí, které je orientováno na domácí spotřebu, nemá problém, to pohraničí těžce strádá. A to vede opět k národnostním pnutím. Všichni víme, jaký byl průběh druhé světové války. před jejím začátkem se Litoměřice stávají součástí, nebo na jejím začátku se Litoměřice jako součást toho pohraničí stávají přímo součástí Třetí říše, jako říšská župa Sudety, to znamená Češi, Čechoslováci odcházejí do vnitrozemí, druhá světová válka, přichází říšní Němci, další složky nebo obyvatelé z toho prostoru té Třetí říše. A na konci druhé světové války ta nakumulovaný pocit křivdy, strádání z druhé světové války vede k tomu, že všichni se chtějí mstít jedni druhým. Je rozhodnuto o tom, že německé obyvatelstvo musí být odsunuto a je odsunuto, Litoměřice ztrácí část své identity. Vy jste zmínila Dürichard. To je zařízení, které vzniká v druhé světové válce, v druhé polovině, v rámci snahy říšských orgánů koncentrovat průmysl do bezpečnějších oblastí, koncentrovat ho pod zem. A proto využívá i prostoru zdejšího dolu, kam stěhuje výrobu leteckých motorů a vrtulí a kde se ho snaží ten průmysl ukrýt před spojeneckými nálety, což se částečně daří. Celá říšská župa Sudety se stává v podstatě protileteckým krytem říše. Využívá i toho geografického rozložení, které zde je. A protože je potřeba vybudovat mnoho podzemních prostor, rychle mít hodně dělníků, zároveň už se nedaří naplňovat cíle konečného řešení Třetí říše, tak je rozhodnuto o tom, že bude zřízena zde pobočka koncentračního tábora Flossenbürg. A na Litoměřicích je teda zřízena tato pobočka, kterou projdou lidé 16 států světa. Mnoho tisíc jich zde zemře během velice krátké doby. Evidence potom je chabá, už se vlastně nedaří dopočítat konkrétního čísla. Víme, že jsme v řádech několika tisíců, minimálně 6 tisíc obyvatel, nebo 6 tisíc těch pracovníků v tom táboře zemře. A zemřou tím stylem, ne že by zde byly nějaké plynové komory nebo něco podobného, ale jedná se o ten způsob likvidace vyčerpání. To znamená velká pracovní zátěž, malé příjmy potravy a tak podobně. V Litoměřicích o tom samozřejmě moc lidí neví. Když je toto odhaleno, je to jenom další impuls tomu, aby došlo k tomu vyhnání těch českých Němců, ke kterému po té druhé světové válce dojde, byť je potřeba říct a trošku bojovat s těmi mýty, že řada českých Němců nebyla nacisty, nastupovali často, narukovali v době mobilizace první republiky do řad vojska. A tím, že dojde k tomu vyhnání toho obyvatelstva, tak ty Litoměřice, jako mnoho jiných měst, ztrácí svůj charakter, který měli budovaný mnoho staletí. Štěstí pro Litoměřice je to, že zde nebyla 80-90% převaha toho německého obyvatelstva, že ten poměr byl zde jiný, zhruba 60% německého obyvatelstva, 40% československého před vypuknutím druhé světové války. A tím pádem se podaří nějakým způsobem trošku zachovat ten charakter toho města. Zůstane ta lokální paměť, která je strašně důležitá potom ve vztahu k péči o kulturní dědictví, o historii. Mm-hmm.
Tak to je nádherné. A v dnešní době, když se podíváme teda na dnešní dobu, protože Litoměřice jsou vlastně pořád v rozvoji a podobně, takže...
Myslíte? Je to složitá otázka.
Složitá otázka. Jenom bych chtěla vlastně dnes jsou Litoměřice pořád nádherné město, že jo, krásně restaurované, krásně prostě pořád tady je to taková křižovatka, si myslím, kde jezdí i ty významné osobnosti. Velvyslanci z různých zemí, takže jsem chtěla se dotknout jenom toho, protože vy jste radní města, takže máte přehled o tom, co se tady vlastně děje, takže bych chtěla skočit vlastně postupně, protože už nám se čas krátí, aby jsme jenom trošičku řekli, co vlastně lidé mohou čekat dneska.
Souvisí to s tím, co jsem říkal. Po té druhé světové válce zde zůstalo spousta lidí, kteří předtím zde bydleli nebo se vrátili, když museli odejít před druhou světovou válkou, čím zůstane achována ten vztah k tomu místu. A jestliže něčím region, ústecký region, severozápadní Čechy, trpí v průběhu toho 20. století, tak je to právě pocit vykořenění, odcizení těch nově příchozích obyvatel, kteří sem přicházejí, nemají vztah k tomu místu, jsou schopni bourat staré budovy, protože pro ně nic neznamenají, nemají k ním žádný vztah, nepamatují si jejich prarodiče. V Litomříci je to trošku jiné právě tím, že část toho obyvatelstva má tu paměť, uchovává si ji a ten vztah k tomu místu je jiný. Bohužel ani Litoměřicím se nevyhnuly válečné škody, když jsou Litoměřice bombardovány ještě 8. května sovětským letectvem. Řada budov spadne, i jedny z těch nejstarších, a ránu potom té podobě Litoměřicím dá v určité míře i přeložka železniční tratě, aby mohlo proudit více uhlí pro průmysl. A na druhou stranu asanace v 50. letech přináší záchranu řady budov v tom centru a možnost jejich využití i pro toho moderního člověka 20. století. A Litoměřice se stávají v roce 78 se stávají městskou památkou rezervací, relativně velkou, konzistentní. A tím je vlastně vytyčeno to jádro toho města, o které potom se snaží další a další neustále starat. Byť například stav města, stav městských památek v roce 1990, máme o tom i videozáznamy, ten stav těch budov byl většinově tristní v tom roce 1990. Od té doby se ale podařilo i zejména díky prostředkům Ministerstva kultury a díky vztahu těch lidí k tomu místu, tomu, že jim na tom záleželo, vrátit vlastně tu, řekněme, zkrásu skrytou v těch budovách i v tom místě jako takovém. A lidé mají zájem o to, jak to město vypadá. A proto to město vypadá tak, jak vypadá. Nikomu není jedno, jak vypadají domy na náměstí. Všichni se o ně chtějí postarat. A proto, když dnes někdo přijede, tak může obdivovat, jak opravený prostor v podstatě celé městské památkové rezervace. Může obdivovat Domský pahorek, který je vlastně církevním okrskem s katedrálou a sídlem biskupa, který je také v podstatně lepším stavu než v roce 90, který je neustále opravován. A postupně se ty Litoměřice snaží ještě zaplnit nebo opravit ty poslední škvíry v uvozovkách na té své tváři. A myslím, že se to daří. Když někdo přijede, ať se jde podívat nejprve na náměstí, jak vypadá. Potom, když projde takovou úzkou uličkou směrem k soše Karla Hynka Máchy, který v Litoměřicích zemřel, tak se mu otevře pohled na Domský pahorek, který často lidi uchvátí. A potom, ať se podívej například do těch historických sklepů. Máme tady dvě prohlídkové trasy. Ať zkusí tu, kde se začíná v podstatě pod kopcem a stoupá se sklepením nahoru, která právě přiblíží historii toho dolu Richard i vlastně v širším smyslu toho té těžby do středověku až do moderní doby. A nebo naopak, ať z vrchu zkusí vstoupit do prohlídkového okruhu, který se věnuje těm historickým sklepům. Máme zde muzeum, které se snaží mapovat ty lokální dějiny, má dochovanou nádhernou síň vlastně pro, kde zasedali radní, kde je model Litoměřic. Je tam původní dřevěné obložení. Je to renesanční budova, jedna z nejstarších renesančních budov v severozápadních Čechách, stará radnice, dnes tedy muzeum. Ať se podívají do jednoho z řady kostelů, které v Litoměřicích jsou, které jsou v podstatě všechny, nebo drtivá většina z nich je opravena. Kostel Všech svatých na náměstí se nabízí jako první. A pak sami poznají, kam je to potáhne, jestli do jednoho z několika pivovarů, které v Litoměřicích máme, nebo do některého z vinných sklípků nebo vinných šenků, které v Litoměřicích máme, protože Litoměřice odedávna byly vždy spojeny s vínem, pivem a říkalo se, že koho v Lounech nezbyli, Žáci nevypískali a v Litoměřicích neopili, tak jako kdyby tam nebyl.
Takže tímto vás zveme do Litoměřic a přijďte si vyzkoušet a ochutnat atmosféru gotického hradu, kde se vlastně Alfest uskuteční v květnu, jako každý rok. A já myslím, že se tam určitě někdy potkáte i s panem doktorem Filipem Hrbkem a přijďte s námi oslavit vlastně toto 8. výročí Litoměřic.
Posloucháte Svobodný vysílač. CS. Projekt internetového svobodného rádia.
Zdravím, já vítám všechny tady z Alfestivalu a mám tady sebou pana Libora Malého a paní Sofie Kaliany. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
A já jsem se vás chtěla zeptat, jak se vám líbí letos na festivalu?
Tak,
dáma první.
Dáma první, to je vždycky dáma. Ano, mně se tady líbí moc. Je tady hodně inspirace, vnímám, že se tady pracuje i nějak s energiema, ty témata, které tady jsou, tak vlastně zapadají. A protože já jsem tady tenhle rok takovým jako způsobem inkognito, spíš pozorovatel a vnímám v podstatě celý ty tři dny, tak vnímám, že tady dochází jako ke spoustě těch setkání, který vlastně přináší pro ten příští rok jako spousty inspirací. Jo, takže já už cítím takový ten most do toho příštího roku.
No a já jsem jako nadšenej, že takováhle akce jako v Čechách existuje, protože je vidět, že Míša, organizátorka, to fakt dělá jako ze srdce a s tím nejlepším záměrem. Takže je to úžasný, že to tady do té krajiny takhle září. A myslím si, že pro příští rok by bylo dobrý vnést malinko víc jako řádu a struktury, aby vlastně to záření bylo víc ještě jako užitečnější, než je to teď, protože občas mám tady pocit, že se to moc už začíná mixovat na můj vkus, na mě osobně hodně, ale aspoň, že se to děje, skvělý, děkuji.
Jak vám ladí to letošní téma naplněný osobní a pracovní život?
Ne, teď Libor.
Dobře, no tak já jsem profesně se zabýval vlastně trhem práce a dělal jsem headhuntera, provozoval jsem rekrutmentové služby na internetu, takže jako ta práce, to je moje téma. A tím, jak jsem z toho odešel, tak jsem si pak zase prošel tím tématem těch jako osobních vztahů, takže já si myslím, že to jako patří do toho života přesně. Jenom je obtížný najít přesně jakoby ten balanc v té nové době, protože jak se ta doba mění, tak vlastně všichni se měníme s tou dobou a teď je jako těžký stíhat sebe navzájem, kam se kdo dostal, a je to hodně zajímavý. Takže mně se líbí, že každý ten rok má to téma, A ten příští rok jako krásně na to navazuje, protože teď máme tu ten šťastný pracovní a osobní život a ten příští rok, jestli dobře tomu rozumím, bude ta láska.
Láska, empatie a vzájemnost.
Takže to je krásný, jak se to posouvá, takže jako nádhera.
To jste mi krásně nahrál, protože jsem se chtěla právě zeptat, jak vnímáte to téma toho příštího ročníku.
Takže já se na to jako vlastně ladím už letos a vnímám, že právě zase ta rovnováha, o který se tady mluví, a vlastně se tady vytváří jakási energie jako propojení toho biznisu, což pro mě znamená ale i strukturu a řád a koncentraci a nějaký vědomý vztah k penězům a k životu. A zároveň vlastně ten most do příštího roku, ta láska, empatie a vlastně a já říkám jemnost, to je naše velký téma i partnerský, vlastně, že jemnost znamená třeba pro mě i sílu, obrovskou sílu, která je ale kultivovaná. Jo, takže to, co teď tady vlastně se řeší jako rovnováha, balanc v tom životě mezi různými tématy, tak ten příští rok vnímám hodně jako spojení. A to, co teda mě tady vystupuje hodně za velký téma, je, jak se v důvěře otvírat druhým a jakým způsobem vlastně se vzájemně, a teď pozor, doporučovat, jak se zvát, jak se vlastně potkávat jako hosti na těch jako různých akcích a jak o sobě fakt vědět, protože já jsem přesvědčená, že to nový paradigma, který se tvoří, který vzniká samo ze sebe, který v sobě nese samoléčení, samoosvobození, jako samokultivaci, takže právě se může stát jedině tím, že se budeme propojovat a vzájemně nebudeme soutěžit a předhánět se a zjišťovat, kdo je lepší, kdo je horší, nejjednodušší, ale když opravdu půjdeme v té důvěře k té spolutvorbě a vlastně taky v tom doporučení těch kvalit a darů, který každý z nás v sobě nese.
To bylo moc hezké, děkuju.
No, já bych ještě řekl jednu věc, že vlastně jak to bude ta láska, empatie, vzájemnost, tak vlastně máme na té planetě obecně, ono v té Americe už se to trošku rozvíjí dál, jako, ale na té planetě obecně máme ty dvě pohlaví a to jedno pohlaví v tom biznesu si stěžuje, že jakoby je utlačovaný. Tak já bych rád, aby prostě to jedno pohlaví bylo to moudřejší a neopakovalo chyby toho druhého pohlaví z toho biznesu. A aby ten příští rok byl o té empatii a vzájemnosti a respektu a sdíleným prostoru. Takže když je prostor pro ženy, tak je ať je prostor i pro muže. A ještě jedna věc mě připadá, když je prostor pro zvuk, tak ať je prostor i pro ticho.
Takže vzhledem k tomu, co jsem od vás teďko slyšela, tak mám takovou jako naději, že byste chtěli přijet i příští rok?
No tak já rád přijedu, protože mně to připadá hodně užitečný, takže a něco, co tady ta země potřebuje, takže pokud mě Míša pozve, tak já rád přijedu.
Já to mám taky tak, to téma toho příštího roku je vlastně pro mě bytostný, takže určitě vím, že k tomu mám co říct a ráda přijedu i se podívat a i něco říct, i třeba zářit takovým způsobem, který bude v tom příštím roce ten aktuální, protože já cítím, že se všechno ještě mění a ten příští rok, že absolutně si vůbec nedovedu představit, co bude.
Tak se necháme překvapit a budeme se všichni těšit. A já vám moc děkuju, že jste si na nás udělali chvilku čas.
Děkujem.
Tak ahoj, já vítám všechny u rozhovoru se suverénem a já bych se tě chtěla zeptat, jak se ti líbí alchymistické Litoměřice, jak ten festival vnímáš a jak rád sem jezdíš?
Alfest neboli alchymistické Litoměřice je jeden z mojich najobľúbenejších festivalov. Obdobný, ako býva v Praze, taký nemenovaný veľký festiak, to je taká malá verze a osobnejší, preto mi to príde veľmi akoby, také na báze medziľudských vzťahov a také objímajúce celá táto akce a vždy sa teším na to a užíval som si včerajší koncert nesmierne, pretože je to pre mňa platforma alebo proste možnosť na to, aby som zahral tvorbu, ktorú nehrám často. To znamená viac také tie uvedomelejšie, spirituálnejšie skladby. Možno, že jemnejšie, pretože na tých kluboch, diskotékach a festivaloch tam väčšinou pritvrdzujem a tunak môžem hrať taký iný repertoár. Preto ma to baví a vždy sa teším.
Takže vidíš tady určitou jakoby odlišnosť toho publika, ktoré je na této akci?
To rozhodne a zároveň nielen odlišnosť, ale aj blízkosť k mne, akoby možno vybračne, že keby som sa mal rozhodnúť a vybrať si, tak zvolím si, že každý týždeň by som hral na festivaloch a akciách tohto typu. Takže aj z toho dôvodu sa teším kvôli ľuďom, pretože je to taká stejná vlnová dĺžka a open mind people proste, open heart people najmä. Tak celé je to o ľuďoch, pokiaľ je to postavené na správnych ľuďoch, tak je tam ten súlad, to súznenie a tým pádom človek odchádza pozdvihnutý a akoby obohatený. A opačne, samozrejme, skúška správnosti, keď to nevychádza sa s tými ľuďmi, tak je to špatné.
Takže môžeš říct, že letos to tady klaplo pro tebe?
Rozhodne a mám pocit, že sa to aj stupňuje, že z roka na rok, takže pokiaľ budem pozvaný do ďalšieho ročníka, tak určite rád prídem znova a podporím a vlastne dôkazom toho, že sa mi tu páči aj to, že tu zotrvávam aj po tých mojich výstupoch aj ďalšie dni, to znamená letos to je celé 3 dni až od piatku do nedele.
Tak to jsem moc ráda, že tohle říkáš. A ty jsi zmínil příští ročník, tak já bych na to trošku navázala. Příští ročník bude mít téma vlastně láska, empatie, vztahy. Co v tobě evokují tyto výrazy, jak ty to vnímáš?
Tak v prvom rade pracujem s tým aj vo svojej tvorbe. Jak si spomenula slovičko empatie, tak to je taký jeden z mojich najúspešnejších songov a nachádza sa na albume Alchymista, teraz ma napadlo to prepojenie alchymistické, to mi říce Alchymista album. Tak jednoznačne tieto pojmy patria k tomuto festivalu, nielen na teoretické, ale aj praktické rovine a u mňa je dôkazom toho aj to taký ten súlad a nejaký rodinný kruh, ktorý sme tu utvorili za tieto 3 dni a tvoríme ďalej a dôkazom toho je aj toto nosítko, takže máme tu takú rodinnú konšteláciu, lásky plnú a to je úžasné a čo viac k tomu dodať.
Takže když by sme sa třeba zaměřili na to, nebo teď kusoký informace, že se vlastně jako trošku to nebo doufám, že hodně to vědomí zdvihá, předpokládá, že ten příští ročník by mohl být ještě jako v něčem třeba lepší?
Tak vždy pro tebe. Určitě, no, vždy je čo napravovat, vždy je čo objavovat a obohacovat. Každý rok vlastně potkávám nové lidi, nových lidí a je tomu tak aj tento rok a preto sa teším na ten ďalší ročník, že sú tu nejakí vždy noví účinkujúci speakery, ale takisto aj publikum. A už som si dohodol nejaké rôzne zaujímavé spolupráce nebo kontakty, prepojenia a z toho dôvodu sa vždy na ten ďalší ročník teším, pretože vznikajú nejaké nové zážitky a nové nejaké vzťahy medziľudské, takže o tom som ani nevedel, že názov alebo podnázov toho ďalšieho ročníka je láska, empatia a na to sa teda budem tešiť tým pánom, pokiaľ ma zavolajú, tak prispôsobím tomu aj svoj nejaký výstup alebo repertoár.
Ja moc ďakujem a ja môžu říct, že určite zavoláme. Takže moc ďakujem za rozhovor a ešte si to tady užijte s celou rodinkou.
Svobodný vysílač CS. Projekt internetového svobodného rádia.
Já všechny zdravím tady z Alfestu a jsem ráda, že tady mám s sebou Moniku Hasalovou. Moniko, jak se ti líbí letos na festivalu?
Já jsem nadšená. Protože já mám tenhle festival nesmírně ráda. Pro jeho teď slovo komornost asi není úplně ideální stav dneska, když je tady tak plno. Ale to je, jak je to uvnitřněné, jak je to v souladu, jak je to, myslím, tím celým nadpisem a tím tématem zahrnující a podporující. Víš, jako když se prostě sejdou v jednom tématu lidé různého ražení, tak ta pestrost je veliká, přitom to ladí, že si to užívám moc.
Jak se ti přednášelo včera?
No, moc hezky. Moc hezky. Mně se líbí na tom v té živosti ta interakce. A já vlastně jsem si včera uvědomila, že sice stojím na pódiu a mluvím směrem k lidem, kde sedí proti mně, ale že to už nepovažuji za přednášku, ale za společné sdílení. Takže i v tom tématu jsem přistoupila v tématu a vlastně jsem nevěděla, co budu mluvit. Slovo nevěděla dávám do úvozovek, protože v jistém slova smyslu věděla, ale nechávám to plynout a být, aby to mělo přínos v tom přítomném okamžiku pro mě i pro ně. A to se včera povedlo a plynulo to, to bylo krásné.
Chci se tě zeptat, příští ročník bude na téma láska, empatie a vzájemnost. Jak ty to vnímáš, jak to prožíváš?
Úplně reakci v těle. Ty, vy to krásně to stupňujete, protože tento ročník přispěl k tomu, aby lidé byli v souladu ve svém osobním životě i pracovním, tak ve chvíli, kdy je pro mě v životě něco, řekněme, že to tak, že se mohu začít zabývat kvalitou života, tak láska, empatie a cítění, či soucítění, jako kdyby vrcholnou formou toho, o čem byl letošní ročník. Skvělý.
To je skvělý.
Takže by si ráda přijela i příští rok?
Moc ráda. Tak jako ještě jsem ani nepodala mikrofon. Moc ráda. A Je to pro mě tady srdeční záležitost. Cítím tu velkou autentičnost a teď i dojetí. A jsem moc ráda, že u toho můžu být.
A my jsme rádi, že jsi přijela, budeme se těšit na příští rok. Děkuji. Takže zdravíme z Alfestu ještě jednou.
Naschledanou.
Vážení posluchači a diváci, rádi bychom vám srdečně poděkovali za vaši přízeň, kterou nám nadále zachováváte. Ať už jde o finanční podporu skrze pravidelné příspěvky nezbytné na provoz rádia, nebo duševní podporu, když nám voláte, píšete a komunikujete s námi, anebo fyzickou, když nás přijdete podpořit na pravidelné srazy moderátorů a posluchačů Svobodného vysílače CS či na nějaké manifestace. Rádi bychom vám tímto vyjádřili velké díky a požádali vás o to, abyste dále posouvali Svobodný vysílač CS, protože bez vás by nemohl existovat.
Svobodný vysílač šíří myšlenky, které se zřídka kdy dostanou do širšího veřejného prostoru. A proto je důležité sdílet naše nezávislé médium všude, kde uznáte za vhodné. Šiřte naše vysílání, archiv, záznamy do skupin prostřednictvím Facebooku. Posílejte vašim přátelům, kteří potřebují informační pomoc v tomto chaotickém světě. Pokud nás bude poslouchat stále více a více lidí, bude poslání Svobodného vysílače o to větší.
Na stránkách Svobodného vysílače v sekci ke stažení si můžete stáhnout různé banery a najít zde způsoby, jak nás šířit dále vašim přátelům, kamarádům či známým skrze vlastní iniciativu. Pokud si nemůžete dovolit zasílat nám drobný ani pravidelný finanční příspěvek, můžete si stáhnout letáčky, které vytisknete, rozstříháte a můžete je připnout na nástěnky v supermarketech, vhodit do schránek vašich sousedů a nebo je nechat na jakémkoliv veřejném místě. Ve fantazii se mezi nekladou a každý má možnost se o nás zmínit jakýmkoliv způsobem.
Jsme se skupiny nezávislých moderátorů, kteří vnímají umělé budování autorit a vykladačů jediné kolektivní pravdy. Jsme přesvědčeni i o tom, že pro poznání pravdy bychom měli zapojit nejen fakta, ale i souvislosti událostí v našem životě, které vytváří obraz naší reality. Skutečné pochopení je jako trojhraný meč. Váš pohled, můj pohled a pravda.
Na Svobodném vysílači jsme povinni informace sami přehodnocovat a každý sám za sebe se snažit o jejich vyhodnocení z pohledu širších souvislostí. Ale naše touha po skutečné svobodě je bez spolupráce, zejména s vámi, posluchači, neúplná. Proto vás žádáme, sdílejte naše vysílání na všech sociálních sítích, která vlastníte, a jsou-li takové vaše možnosti, uvítáme i finanční podporu, byť drobných, ale pravidelných příspěvků. I s touto pomocí zůstaneme silní v obraně proti lžím a manipulacím ze strany světové sítě korporátních médií a spolků, snažících se přivlastnit si naše vědomí s velkým V.
Milí posluchači, občané naší země a lidé této planety, nezapomínejte, že vše je jinak a je třeba se o pravdách šířit alternativními zdroji. Hledejte, prověřujte, sledujte, vnímejte a podělte se s dalšími. Děkujeme vám za přízeň.
Řada našich studií působí po celé republice a věnují se rozmanitým tématům od politiky, literatury, přes historii, ezoteriku, debatní panelové programy až po analytické rozbory aktuálních událostí s našimi spolupracovníky po celém světě. Jako jediné přední alternativní rádio z České republiky navazujeme spolupráce s aktivisty z Německa, Francie, Itálie, Spojených států amerických, Kanady, Velké Británie, Finska, Jižní Afriky, z Balkánu nebo z Austrálie. Zároveň u nás můžete slyšet významné komentátory, mediální analytiky, sociology, politiky, europoslance a další hosty z různých oborů. podpořte nás v úsilí přinášet neskreslený pohled na věci z rozmanitých koutů světa.
Způsobů, jak ušetřit na systému, je spousty. Všichni platíme povinně televizi a rozhlas, přitom různými způsoby platit nemusíme. Bankovní účet spoliká spousty peněz za zbytečné poplatky. Pokud tedy přejdete například k FIOBance, poplatky se vám minimalizují. A z ušetřených peněz můžete potom pravidelně přispívat na naší věc. Budeme vděční za 50 či 100 korun českých, ale velmi i oceníme pravidelnou podporu každý měsíc. Děkujeme každému z vás, kdo se rozhodne tedy nás jakýmkoliv způsobem podpořit.
Pravidelné příspěvky, jež nám poskytujete a který si skutečně vážíme, jsou pro nás až důsledkem naší činnosti, nikoliv cílem ani záměrem. Naším cílem je objektivní informovanost záměrně tabuizovaných témat a jejich šíření ve prospěch celku, neboť to vede lidi ke skutečné samostatnosti a svobodě.
Děkujeme všem posluchačům za věrnost, podporu, interakci a především za zájem o témata rozvíjející alternativní vzdělání, spojitosti a osobní rozvoj.
A uvědomte si, vážení, společně jsme silnější. Váš tým moderátorů Svobodného vysílače CS.
Posloucháte Svobodný vysílač CS. Projekt internetového svobodného rádia.